Krievijas karaspēks ar raķetēm atkal apšauda Mariupolis rūpnīcu Azovstaļu. Vairākas dienas Krievijas karaspēks ievēroja pamieru. Apšaudes nenotika. No sagrautās rūpnīcas izdevās evakuēt aptuveni 100 cilvēkus. Evakuācija nodrošināja starptautiskās organizācijas, apvienoto nāciju organizāciju un Sarkanais krusts. Rūpnīcas teritorijā vēl ir vairāki 100 cilvēku, bet visā nopostītajā Mariupolē atrodas tūkstošiem miermīlīgo iedzīvotāju. Pilsēta ir sagrauta un tajā saimnieko Krievu armija. Ukrainas karavīri aizstāv vairs tikai rūpnīcas Azovstaļu teritoriju. Latvijas ārlietu ministrija izsaukusi Krievijas vēstnieku Latvijā Mihailu Vaņinu. Viņam izteiks protestu par Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova izteikumiem. Lavrovs pielīdzinājis Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Hitleram. Lavrovs arī teica, ka Latvijas prezidents Egils Levits, kuram ir ebreju saknes, veicinot neonacismu uzplaukumu. Lavrovs arī apsūdzējis Izrēlu antisemītismā. Izrēla Lavrova izteikumus raksturojusi kā briesmīgu vēsturisku kļūdu. Latvijas mājsaimniecības, kas bez maksas izmitina Ukrainas kara bēgļus, no maija saņems kompensāciju. Par 90 dienām varēs saņemt 100 eiro par vienu izmitināto personu un 50 eiro mēnesī par katru nākamo. Ir noteikts, ka mēnesī varēs saņemt līdz 300 eiro. Tā šodien lēma valdība, bet gala lēmumu vēl jāpieņem Saeimai. No vairāk nekā 26 tūkstošiem Ukrainas iedzīvotāju Latvijā aptuveni 10 tūkstošiem nepieciešama valsts un pašvaldību palīdzība ar izmitināšanu, bet pārējie paši atraduši mājokļus. Drīzumā valsts palīdzēs uzņēmējiem, kuri cietuši Krievijai noteikto sankciju dēļ. Līdz šim valsts šādiem uzņēmumiem nepalīdzēja. Krievijai noteiktās sankcijas ietekmē arī Latvijas uzņēmējus. Visvairāk cieši tie, kas līdz šim ieveda dažādas izaivielas no Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas. Līdz šim uzņēmēji izmantoja dažādus Covid atbalstus, taču tagad šos atbalstus pārtrauc. Pat labam, valdība gatavo jaunus atbalstus. Tās būs kredītu garantijas, paši kredīti un eksporta kredīta garantijas. Latvija ziedos Nikaragvai 850 tūkstošus vakcīnu. Par tām Latvija samaksāja vairāk nekā 16 miljonus eiro. Dažos pasaules reģionos ir liels vakcīnu pārpalikums, tāpēc valstis tās ziedo. Līdz šim Latvija jau ir ziedojusi ap 1 miljonu Covid vakcīnu. Lēmums par vakcīnu ziedošanu pieņemts arī tāpēc, ka Covid-19 izplatība turpina samazināties un cilvēki vairs nevakcinējas. Aizvadītajā diennaktī Latvijā Covid-19 atklāja vēl 384 cilvēkiem, bet nomira 7 inficēti cilvēki. Augstākais saslimstības līmenis pat labam ir Latgalē un pirmajā vietā ir Preiļu novads. No jūlija pedagogiem un citiem izglītības jomā strādājošajiem vairs nebūs vajadzīgs Covid vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, tā lēma valdība. Pedagogu arodbiedrībā saka, ka daļa pedagogu bez sertifikāta atgriezīsies darbā skolās, bet daļa mainījusi nodarbošanos. Arodbiedrībā arī neizprot, kāpēc sertifikāta prasība vēl ir spēkā 2 mēnešus, jo citās Eiropas Savienības valstīs, izņemot Itāliju un Austriju, tā jau ir atcelta. Par laikapstākļiem Rīgā pat labam 5 grādi, ziemeļu vējš 6 m/s, gaisa spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 59%. Trešdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, ziemeļu rietumu vējš 3 līdz 7 m/s, pēcpusdienā vējš būs lēns 1 līdz 4 m/s. Gaisa temperatūra naktī -3 + 2 grādi, piekrastē +2 + 5 grādi, bet dienā 8-13 grādi. Laika tips pirmais īpaši labvēlīgs.